Laudă Domnului, vă invit cu respect să vă așezați. Mă rog Domnului să găsiți resursele necesare și să rămâneți conectați, concentrându-vă la mesajul acesta care are rolul să ne ajute puțin ca părinți în relația cu copiii și nepoții și să ne ajute puțin în calitate de nepoți sau copii în legătură sau în raport cu părinții și bunicii. Dar lucrul acesta trece dincolo de dimensiunea familiei și oriunde există o diferență culturală în contextul generațiilor, ne capacitează să înțelegem mai bine oamenii diferiți de noi. Asta nu înseamnă că în aceeași generație nu sunt diferențe, dar sunt mai mici și mai ușor de înțeles decât cele care vin dintr-o altă generație, oameni mai mici cu 20 de ani decât noi sau mai în vârstă cu 20 de ani decât noi. Între 20 și 40. Generația care urmează să o punem în discuție, să o adresăm, este generația Y sau milenialii, cum sunt numiți. Ei sunt numiți generația Net. Ei s-au născut între 80 și 2000. Sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 20 și 40 de ani. Sunt generația care au trecut prin misterul și așteptarea schimbului de mileniu. Ei au crescut odată cu tehnologia, au trecut de la picnicul de familie la lumea virtuală, la familia virtuală, cu mulți prieteni, pe unii dintre ei nu-i cunosc. Ei sunt generația copiilor doriți, iubiți și protejați de părinți, pentru că noi am vrut să avem copii în care am investit, i-am meditat la muzică, la matematică, la vioară, la saxofon. Ei sunt inteligenți și educați, pentru că au avut parte de activități extrașcolare, ce le-au dezvoltat diverse aptitudini și competențe. Și cred că educația reprezintă un factor important al succesului pe care ei îl au. Ei au avut parte de carte, au avut condiții acasă. Generația aceasta este pasionată de tehnologie, de comunicații, de media, pentru ei tehnologia fiind un mod de a trăi, motiv pentru care au o uriașă preferință pentru inovație. Datorită conectării virtuale au acces la informații, au alternative, și se simt responsabil să-și apere valorile. Dacă noi mergem cu o agendă de hârtie cumpărată de la librărie, ei vin cu iPad sau cu smartphones și își notează acolo. Unii dintre ei îi vedem în biserică că scriu. Probabil că cei mai mulți sunt pe Facebook dar sau pe YouTube. Însă unii dintre ei pur și simplu își scriu schița predicii pe telefon. Pentru că ei spun, eu îmi pierd agenda, dar nu-mi pot pierde telefonul. Ei apreciază valorile tradiționale, dar numai pe cele de bază. Și știu să-și ceară drepturile. Cei care lucrați, spre exemplu, pastorii sau șefii, managerii de la serviciu, de la job, știu că dacă ai un muncitor care are mai jos de 40 de ani, el vrea să stea de vorbă cu directorul. El nu stă de vorbă cu altcineva, el stă de vorbă cu directorul. Și el îi spune ce gândește, dar îi spune direct. Avem impresia despre ei că nu prea au rușine. Ba da, au, dar au ca ei. Le place să lucreze într-un mediu multicultural. Aici un chinez, aici un irlandez, aici un... Se simt bine, noi vrem să lucrăm numai cu ai noștri, cu români. Românași în sus, românași în jos. Ei nu țin neapărat să lucreze cu români. Ei se simt confortabili într-un mediu multicultural. De asemenea, n-au nicio problemă să muncească cu oameni care vin din alte rase, oameni care au altă religie și chiar care au orientări sexuale diferite. Nu știu dacă sunteți dintre dumneavoastră părinți care aveți copii și când vine vorba să discutați despre LGBT sau despre alte diferențe mai evidente, copiii se ridică și spun, mami, dar nu mai fi așa, sau tati, nu mai fi așa de exigent, fiecare e cum vrea el. Ei sunt genul de oameni care respectă diversitatea. Sigur că e un pas în jos, nu în sus, dar, repet, ei s-au format într-o altă cultură. Să nu vorbesc de ceata lui Pițigoi, care se naște acum Ei n-au experimentat comunismul, ei n-au experimentat nuiaua, dar eu am nepoți și încerc să influențez, stau cât pot de mult cu ei, sigur, destul de puțin. Când mi s-au făcut copiii mari și au plecat de acasă, mi-au părut rău că n-am avut timp de ei, dar am zis, ok, o să am timp de bunici. Din nefericire, istoria se repetă. Adică n-am timp nici de ei, dar ce vreau să spun este că uneori, bunicii nu-și educă copiii, bunicii îi răsfață, ăsta e rolul bunicilor, să răsfețe pe copii. Dar eu încerc un pic să-i educ, așa un pic, și câteodată nu înțeleg și zic, bă copile, fii cu minte, domne, nu se sperie. Mă duc la el și spun, băi, fii cu minte, nu se sperie, păi dacă eu îi făceam copilului meu, mă, ieșeam un nor de praf în urma lui, că el știa ce urmează. Ăștia nu se sperie, ăștia nu știu să iau bătaie, n-au luat în viața lor bătaie. Nu le-a dat nimeni o palmă, nu i-a tras nimeni de urechi. Ei se uită și nu înțeleg de ce ridici tonul, nu înțeleg de ce te enervezi, nu înțeleg de ce nu vorbești frumos, încet. Sunt un alt popor, au crescut în alte timpuri. Păi ei tot ce fac e normal, pentru că e legea toleranței astăzi. Ei au nevoie să fie apreciați. Este una dintre cele mai mari nevoi. Eu vă recomand, dumneavoastră, ca unul care m-am uitat intens la problema asta, vă recomand să-i apreciați. Când aveți un copil care vă creează probleme, încercați să-l apreciați pentru lucrurile care le face bine. Și vă mai spun ceva care pare ciudat. Încercați să-l iubiți mai mult decât l-ați iubit până acum. Ei nu sunt dispuși să accepte orice. Pentru ei nu există trebuie. Pentru generația noastră a funcționat trebuie. La ei nu există trebuie. Lor trebuie să le explici și să fie logic. Dacă nu-i logic, ei spun, tati și mami, îmi pare rău, pentru mine nu face sens. Îți trebuie un pic de răbdare când îți spune treaba asta. Nevoia lor este să se exprime și să experimenteze. Ei au nevoie să experimenteze. Spun, lasă-mă pe mine să am eu experiența mea. Multe dintre experiențele acestea le provoacă multă durere, dar asta vor. Pentru ei a simți, a experimenta, a devenit mai importantă decât a avea. Să știți că ei nu au interes pentru politică, nu au interes pentru religie, nu au interes pentru căsătorie, nu investesc la bursă, nu se uită la televizor cum s-a uitat generația noastră, noi am avut vid de televizor, ei n-au avut vid, au crescut cu Dagon în casă. Ei nu sunt interesați de mașini luxoase, pentru că ei au crescut nu neapărat în lux, dar în confort. Știți ce ne dorim noi? Ce nu avem. De-aia ne trebuie lux, că nu l-am avut. De-aia ne trebuie lucruri care atrag atenția, că n-am avut lucruri care atrag atenția. Ei s-au născut în lucruri care atrag atenția și nu le trebuie. Ei sunt generația care se maturizează mai greu, pentru că pe noi ne-a maturizat suferința și lipsurile. Pe ei, ei stau liniștiți și frigiderul tot plin, nu se mai golește în veac. E o minune, ei nici nu știu cine umple frigiderul. Ei cred că nu se golește. Ei nu au nevoia să se afirme prin acumularea de bunuri. Noi avem nevoie să ne afirmăm prin acumularea de bunuri. Păi, de pildă în America, n-are rost să-ți iei o mașină scumpă, că nu te apreciază nimeni, că toată lumea are mașină scumpă. O mașină scumpă e de dorit într-o țară săracă unde toată lumea se uită după tine și se merită să fi dat atâția bani că toată lumea zice, bă, dar ce mașină are ăsta? Îți crește inima, s-a meritat să dai suma aia pe ea. Dar să dai atâția bani unde nimeni nu apreciază că ai o mașină, orică e Hyundai sau... Iertați-mă, nu vreau să vorbesc despre Hyundai ca despre o mașină slabă. Dar e totuși o mașină mai modestă, adică mai, un pic mai normală. Nu știu cum să spun să nu sune rău ce spun. Dar, sau probabil că e bine să abandonăm subiectul. Ei sunt dispuși... să locuiască încă cu părinții, pentru că și aceasta este o manifestare a confortului lor. De asemenea, sunt mai puțin interesați să facă carieră, să aibă o stare materială bună și să se sacrifice pentru ceva. Foarte mulți părinți din generația mea spun copiilor lor așa, învață-mă, tată, o meserie. Nu sunt interesați de o meserie. S-ar putea să existe o diferență culturală între America și Europa. Probabil există. Dar în general, ei nu se simt la fel de atrași înspre treaba asta. Noi am știut că dacă ai o meserie, nu mor de foame. Oriunde te duci, că ori aici, ori în altă parte, tot aia faci. Dar ei nu sunt așa de interesați de a face lucrurile acestea. Ei sunt considerați mai puțin responsabili. Pentru că nu mai văd viața ca pe un trebuie neapărat, ca pe o obligație, ci ca pe o experiență personală din care ei vor să învețe ceva. Astea nu sunt neapărat rău sau bine, cel puțin o parte dintre ele. Motivația lor cea mai mare este să descopere. Ei sunt flexibili și lucrul pe care îi fac să se simtă confuzi este că ei gravitează în jurul unor convingeri care sunt legate de echilibru, de valori aflate în conflict, de pildă carieră și viață, flexibilitate și constrângere, valori și norme sociale. Lucrul acesta lor le dă confuzie. De pildă, generația care vine după mine, respectiv generația despre care vorbim, eu o văd din practică în relația cu ei în biserică, că nu apreciază regulile așa cum le apreciez eu, cum le apreciază generația noastră. Eu nu pot să trăiesc în absența regulilor. Dar că nu sunt reguli, pur și simplu sunt confuz. Nu știu ce am voie, ce n-am voie. Primul lucru pe care îl întreb când ajung undeva, care sunt regulile aici? Pentru că vreau să știu ce-i voie și ce nu-i voie. E, pe ei cam enervează regulile astea. Ei vor să fie flexibili, ei vor să simtă, ei nu vor să fie împinși, constrânși, obligați. Dacă n-ar fi reguli, s-ar simți bine. Curiozitatea de a ști și de a experimenta, entuziasmul de a crea, interesul pentru tehnologie, îndrăzneala, independența, adaptabilitatea, îi fac să se simtă mai confortabili. Ei se simt îndreptățiți să primească, să nu depună mult efort. Statisticile spun că 82% dintre ei sunt mai loiali angajatorilor, dacă angajatorii au flexibilitate în programul de lucru și în munca de la distanță. Probabil că sunteți și dumneavoastră la curent, cei care sunteți interesați de subiectul ăsta, să observați că în momentul ăsta se investesc milioane de dolari pentru că milenialii pun presiune pe companii ca să creeze un alt stil de muncă. Ei nu mai vor să vină la muncă la oră fixă. Nu mai vor. Și nu vor să mai plece la oră fixă. Cele mai multe companii creează posibilitatea să vii când poți și să pleci când poți. Pentru mine, îmi e greu să cred că există niște șefi care vor să dezvolte un astfel de business. Dar e adevărat. Să vii când poți și să pleci când poți. Sau să lucrezi de acasă. Sigur că au meserii care se pretează la a lucra de acasă. Ei definesc autoritatea în termen de productivitate, nu în termen de poziție. Pe ei îi cam enervează autoritatea. Liderul ideal pentru ei trebuie să fie o persoană deschisă, o persoană sociabilă, o persoană prietenoasă. Dacă eu mă duceam la șeful, șeful stătea în spatele unui office. Era încruntat, vorbea puțin și îmi dădea impresia că trebuie să mă grăbesc, că el are treabă. Ei vor un șef care să-l găsească pe un fotoliu, în fața căruia mai există un fotoliu. Și ei doi vorbesc ca doi prieteni. El cu șeful sunt prieteni. El poate să vină și să propună, el poate să-l critique pe șef sau să critique procesul de producție. În generația mea, ăsta era un mod de a fi dat afară. Sunt o altă generație de oameni, au alte așteptări. Dacă șeful e de vârsta mea și muncitorul e de vârsta lor, va fi complicat. Ei au crescut, așa cum spuneam, odată cu internetul. Ei sunt conectați permanent. Statisticile spun că 50% dintre ei aleg ca modalitate de petrecere a timpului liber jocuri online. De asemenea, 75% dintre ei aleg să cheltuiască banii pe o experiență, nu pe ceva material. Asta înseamnă o vacanță sau o călătorie. Se duc în China. De ce? Știți de ce? Degeaba. Să vadă marele exit chinezesc. Păi noi mai făceam un addition la casă, mai făceam o cameră, mai puneam un etaj, ne mai cumpăram o mașină de făcut aer condiționat. Ne schimbam mașina, îi schimbam pivoții sau planetarele. O antifonam cu banii ăștia. Totdeauna noi vrem să facem ceva material. Pune mă, mamă, ceva bani deoparte, zicea bunica. Generația aceasta e prima generație din istorie în care femeile sunt mai predispuse decât bărbații să urmeze o facultate. Să știți că astăzi, în ziua asta, în facultăți sunt mai multe femei decât bărbați. De aceea feminismul din anii 70 au prezentat masculii, adică partea masculină, ca pe niște oameni mai puțin responsabili și mai puțin inteligenți. Există cărți care îi prezintă pe bărbați mai puțin inteligenți, mai puțin responsabili și mai puțin eficienți. Vreau să vă spun că Trump are dreptate când vorbește despre vânătoarea de vrăjitoare, pentru că dacă vă uitați astăzi, există un război împotriva bărbaților. Sunt doamne care reclamă că au fost, nu știu ce li s-a întâmplat acum vreo 40-50 de ani, dar nu spun că au trăit ca niște prințese pe seama la ce s-a întâmplat acum 40-50 de ani, dar spun ba că au fost violate, ba că au fost agresate. Domnule, 40 de ani au uitat că au fost așa, dar acum și-au adus aminte. Uitați-vă din perspectiva asta la lumea politică și o să acceptați că astăzi bărbații sunt vânați. Știți de ce? Să nu mai aibă cine să păzească cetatea. Să nu mai aibă cine să țină la reguli. Să nu mai aibă cine să își protejeze copiii și să-i educe. Vor să elime sistemul de autoritate. Pentru că deși mama stă cu lingura de aia de lemn în mână toată ziua, nu face cu ea nimic. Dar un tată când spune, bă copile, potolește-te că stăm de vorbă, altfel este vocea lui pentru un copil. Ei, astăzi bărbații sunt în mijlocul unei vânători de autoritate. Ei sunt pe cale de dispariție și sunt împinși să se efeminizeze, să nu mai fie bărbații pe care i-a lăsat Dumnezeu. Iar imaturitatea este cea mai mare problemă a lor. În anii 2009, circa 84% dintre membrii generației Y spuneau că femeile nu ar trebui să stea acasă și să-și crească copiii, ci ar trebui să facă o carieră. Nu vreau să vorbesc nici împotriva la una, nici împotriva la alta. Ce vreau să spun este că trebuie să acceptăm. Într-un fel e protejată o femeie care stă acasă și în alt fel este expusă o femeie care își petrece timpul în afara casei de dimineață până seara. Într-un fel e un copil pe care îl crește mama și îl educă și într-un alt fel este un copil crescut de o fată care e plătită să aibă grijă de el sau o grădiniță, un daycare, un nu știu cum se numește, o instituție care are grijă de copii. Lucrurile astea, deși creează un venit mai mare pentru familie, că aduce și soția un salariu, aduce și soțul un salariu, există însă dezavantaje uriașe pe termen lung. Repet, nu pledez neapărat ca femeia să nu muncească, nu-i treaba mea, e treaba mea ce fac cu soția mea. Dar vreau doar să vă spun că trebuie să răspundeți la următoarea întrebare. Cine a dublat divorțurile astea? Statistica spune că cel puțin jumătate din oamenii care se căsătoresc divorțează. Îmi veți spune că la român nu e așa. S-ar putea să nu fie încă. La pocăiți nu e așa, știu. Dar pentru cât timp? Vreau să vă spun, să vă aduc aminte, să vă invit să vă gândiți cu maturitate, fără să vă simțiți atacați. Nici dumneavoastră, doamnelor, nu-i scopul meu. Imaginați-vă că nu-i scopul meu. Rolul meu este să provoc. Rolul meu este să generez discernământ și un proces de judecată, un proces de evaluare, un proces de a ne gândi la familie mai mult decât la bani. Acceptați că atât câți bani câștigăm, atât cheltuim. Cunosc un om care a dus-o bine în Statele Unite până când a apărut criza, avea o casă cu 5 garaje. Asta înseamnă că în fiecare garaj era ceva, într-unul era un RV, într-unul erau 3 automobile și într-unul era o barcă cu motor. Ei, când a pierdut totul, a pierdut casa și toate acareturile, cum zicea bunica, adică toate bunurile astea, a trebuit să se adapteze la un stil de viață pe care l-avea la acasă, la taică-so. Și când m-am întâlnit cu el, mi-a spus așa, Luigi, nici nu am știut că pot trăi cu mult, cu mult, cu mult mai puțin din cât trăiam eu. N-am știut că pot trăi cu așa de puțin bani. Atunci când avem un nivel de viață mai mare, ni se pare că nu putem trăi altfel, dar dacă ar da peste noi un necaz, o situație complicată, socială, familială, putem să trăim cu mult mai puțin bani. Adevărul este că întotdeauna au existat oameni care au avut de la Dumnezeu binecuvântarea să fie mai bogați, alții care au avut de la Dumnezeu binecuvântarea să fie mai săraci. Modești. Eu cred personal că începând cu cei mai bogați oameni din Biblie, de pildă Avram și alții, nu este nicio problemă să fii bogat sau modest, să nu spun sărac, să fii sărac e o problemă. Dar să fii bogat sau modest nu este absolut nicio problemă. Problema este ce faci cu bogăția sau cu modestia. În general, oamenii care au inteligență, frumusețe, bani, sunt tentați să privească de sus și să disprețuiască. Asta nu înseamnă că toți o fac. Eu vorbesc despre o tendință. Că noi toți suntem tentați să fumăm sau să bem alcool. Asta nu înseamnă că facem asta. În timp ce cei mai modești de jos, ei sunt tentați să invidieze. E ispita să invidiezi, e ispita să disprețuiești. Asta nu înseamnă că o fac nici unii, nici alții, ci doar că este o aplecare pe care o au. Frații mei, nu banii sunt răi. Că dacă banii ar fi răi, am avea o jumătate în urmă, nu o normă întreagă. Iubirea de bani este rea. Și să știi că nu trebuie să ai bani ca să iubești. Permiteți-mi să remarc treaba asta și să nu vă supărați pe mine. Nu trebuie să ai bani ca să iubești. Trebuie doar să fii dezechilibrat. Să nu ai valori, să nu ai maturitate. Poți să fii un om lacom fără să ai cu ce să fii lacom. Și poți să fii un om bogat și să fii o mare binecuvântare pentru lucrarea lui Dumnezeu. Aș vrea să închei paranteza aceasta și să revin. Generația aceasta numită Y este generația care este cea mai înclinată înspre fericirea individuală. Ei fug de lucrurile care provoacă disconfort. Cum zicem noi, pune osul la treabă. Ei ar vrea să fugă de starea asta, pentru că ei caută o stare de fericire unde toate lucrurile să se facă ușor, totul să fie confortabil. De asemenea, ei consideră independența financiară, luarea deciziei, rezolvarea problemelor, repere ale maturității. În timp ce, ascultați vă rog, achiziționarea unei case, căsătoria, sunt asociate mai puțin cu maturitatea. Ciudat. Generația noastră a fost înclinată masiv să aibă o casă personală. Noi ne-am îmbolnăvit de icter, de ficat, de nu știu ce, ne-am îmbolnăvit de stomac dacă am stat în chirie. Am crezut că murim. Vrem să avem ceva personal, pentru că am fost generația care am vrut să ne facem un rost în viață. Ei s-au născut în mijlocul rostului și nu-l prețuiesc. Oamenii nu prețuiesc ce au. De-abia când moare mama devine valoroasă mama. De-abia când nu mai ai soție, îți dai seama cât de valoroasă a fost femeia pe care ai neglijat-o sau cât de valoros a fost bărbatul pe care l-ai cicălit. Copiii devin extrem de scumpi după ce se căsătoresc și îți rămâne casa goală și prea mare. 17% dintre mileniali văd achiziționarea unei case ca un reper de maturitate. Însă 83 nu o văd ca o dovadă de maturitate. Este adevărat că unii dintre ei au casă ajutați de părinți, asta e cu totul altă poveste. Mai puțin de jumătate, spre exemplu 39%, văd în plecarea din casa părinților un element cheie al maturității. De pildă, ei nu vor să stea cu tata și cu mama după ce se căsătoresc. Noi nu prea am avut încotro. Nu știu dacă am făcut-o de silă sau de bucurie, dar reperele maturității pentru ei sunt rezolvarea problemelor, luarea deciziilor și independența financiară. Ei au următoarele caracteristici. Sunt emancipați și liberali. Sunt emancipați și liberali, frate păstor. Asta nu înseamnă că sunt, dar au tendința să fie. Generația lor este emancipată și liberală. Ei sunt copiii părinților conservatori. E normal ca tata conservatorul să aibă niște discuții mai delicate cu copilul liberal. Pentru că copilul liberal vede lucrurile în maniera lui liberală, iar tata încearcă să impună conservatorismul. Și de multe ori ei au discuții aprinse și nu se înțeleg. Copilul se simte presat, tata se simte nerespectat. Cum gestionăm lipsa de respect? Cum gestionează ei presat? Ei sunt nonconformiști și mai rebeli. Ei sunt verbalizatori și foarte încrezători în ei. Eu mi-aduc aminte că generația noastră a fost foarte timidă, foarte rușinoasă. Ne duceam în prezența unui director, ni se mărea pulsul. Ei n-au probleme de puls. Ei sunt dornici să se dezvolte la nivel personal. Ei cred că viața personală e pe primul loc și apoi jobul. Noi am crezut că jobul e pe primul loc și apoi viața personală. În câte concedii ați fost în România? Unii au fost. Unii întrebau ce e la concediu. Ei sunt delăsători și au o responsabilitate mai scăzută, pentru că toată viața cât au trăit ca copii la tata, totul a fost pe tavă. Ei nu se schimbă peste noapte. Așa au fost o copilărie întreagă. Ei schimbă cel puțin 12 locuri de muncă într-o carieră. Se mută în 12 locuri cu serviciu. Noi, dar mai ales părinții noștri, unde s-au dus la 16 ani, de acolo au ieșit la pensie sau i-a luat Domnul. Ei se chinuie să se acomodeze cu regulile. Frate păstor, nu le plac regulile. Nu le plac. Se așteaptă să obțină totul cât mai ușor posibil. Nu-i rău, nu-i bine, dacă se poate ar fi bine. Sunt fricoși să-și asume riscurile, pentru că n-au fost obișnuiți să riște. Nu înțeleg ierarhia bazată pe timpul petrecut la birou. Ei nu înțeleg treaba asta, nu înțeleg de ce e nevoie de un șef. Sunt loiali oamenilor, dar nu sunt loiali bisericii. Să facem diferența. Ei sunt loiali oamenilor din biserică, dar nu sunt loiali la ceea ce se numește biserica ca instituție. E interesantă treaba asta. Majoritatea nu au o viziune clară pentru viață și au tendința să amâne anumite angajamente. Au probleme cu punctualitatea. Mari probleme cu punctualitatea. Vine din comoditate, adică din osul pus la treabă. Nu vor să se grăbească, să facă efort. Ei vor să ducă o viață pașnică și liniștită. Le place munca în echipă și nu concep viața personală fără tehnologie. Au nevoie de distracție, de creativitate și de opțiuni și flexibilitate. Nu vor să fie strânși. Ei întotdeauna întreabă care sunt alternativele. Eu nici n-am știut că există alternative. Par neloiali pentru faptul că se mută ușor dintr-o biserică în alta. Ei nu se leagă de instituție, ei se leagă de oameni, dar de instituție nu. N-are nicio importanță dacă se mută dintr-un loc în altul. Nu-i deranjează. Păi noi intrăm în depresie dacă ne mutăm, păi suntem legați afectiv. Nu pun preț pe cultură, nu pun preț pe etnicitate, că e român, că e austriac, că e american, ce ești mă? N-are importanță. Nu interesează așa de mult. Noi simțim că suntem români. Spuneam cândva celor din America, după ce m-am mutat acolo, că la piață la noi unde se mânca mici, erau niște gropi care n-au fost reparate niciodată. Mi-era dor de gropile alea. Și eu mă mir de ce mi-o fi făcut dor de gropile alea. Românii sunt un popor cu particularități. Deși generația baby boomers și generația X, adică generația mea, au fost vârsta la care tinerii și-au asumat riscuri, au căutat aventura, au clădit idealuri, clădiri, au dat piept cu viața, au fost părinți, au făcut școală, au schimbat societatea, au făcut revoluție, au exagerat riscând, au încercat să creeze un mediu nou. Milenialii sunt persoane mai fragile, mai cuminți, mai liniștiți. Ei iubesc familia mai mult decât noi. Ei petrec timp cu soția mai mult decât noi. Ei petrec timp cu copiii mai mult decât noi, pentru că ei au fost copiii cu care noi n-am petrecut suficient timp. Și au văzut-o și pe mama că n-a petrecut suficient timp cu noi. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar ei spun asta, probabil că e adevărat. Există un psihoterapeut recunoscut, îl cheamă Karen Rossner. El explică faptul că milenialii au o mare nevoie de protecție și sunt hipersensibili, adică sunt mai sensibili. Ei se simt ofensați de incidente banale, de aceea ei sunt numiți în limbajul de specialitate fulgi de nea. Sunt sensibili. Au interes pentru imagine personală, pentru faimă și au tendință spre narcisism. Narcis a fost cel care s-a privit într-o apă, s-a aplecat să bea apă de la un uștubeu, se zice și în Ardeal, la chestia aia? Nu știu să vă spun ce la uștubeu, e un fel de mic izvor care creează un mic lac. Și tot timpul apa e din izvorul, la curat și rece. Și Narcis s-a aplecat să bea apă de acolo și în oglinda apei și-a văzut fața. Și a remarcat că e așa de frumos, s-a îndrăgostit de frumusețea lui, s-a tot uitat la el până i-a venit amețeală și a căzut și s-a înnecat acolo. Cam de acolo vine narcisismul, oamenii care se iubesc pe ei. E, omul ăsta, care este o notorietate în domeniu, explică că milenialii au tendința aceasta să fie fulgi de nea și sunt mai înclinați spre faimă, au tendință spre narcisism, spre dezvoltarea cultului personalității. Aș vrea să mă apropii de încheiere și să vă mai spun faptul că copiii crescuți în felul acesta vor avea tendința să se victimizeze. Ei se vor victimiza foarte ușor. Aoleu, mă doare! Aoleu, ce prost mă simt! Lasă-vă, copiile, că-ți trece, du-te la lucru, că în timp ce muncești o să uiți. Nu mai pot. Dă-mi repede un medicament. Sunt tentați să aibă o uriașă grijă de ei. Pentru lucruri mărunte, ei le exagerează și se victimizează. Atunci când sunt nemulțumiți, acționează prin postări pe internet. Ei foarte ușor pun pe internet dacă ceva nu le place. Nu interesează de reputația companiei, a bisericii. Nu, domnule, ei spun ce-i doare. Noi n-am făcut asta, noi am răbdat. Soții l-au răbdat la bărbați, chiar dacă le-a mai ciocănit sau eu știu ce le-a făcut, s-a purtat urât cu ele, n-au zis nimic, au răbdat acolo, că au învățat de la maică-sa și de la bunică-sa. Dumnealor, nu, ei imediat țipă, cheamă poliția. A venit timpul să ne oprim și în încheiere sau pentru încheiere o să spun câteva lucruri care nu mai au legătură cu partea tehnică pe care am încercat să o prezint. Deși poate zâmbim sau suntem indiferenți, poate nu se potrivește așa de bine cu experiența personală pe care dumneata o ai ca părinte, bunic sau copil, nepot. Dincolo de asta, un lucru e clar, lumea în care trăim s-a schimbat. Oamenii încearcă să îi spună la mama și la tata îngrijitori de copii, încearcă să spună că dacă te-ai născut fată, poți fi foarte simplu și băiat, dacă asta îți place. Încearcă să spună lucruri care pur și simplu stârnesc mirarea noastră și indignarea noastră. Guvernele lumii vor să legalizeze pedofilia, să ai relații intime cu copii, vor să legalizeze necrofilia, să ai relații intime cu oameni morți, vor să legalizeze suicidul, dacă vrei să te sinucizi, e dreptul tău să faci ce vrei cu viața. Vor să legalizeze inteligența artificială, să-ți monteze aici un mic senzor, ca și un memory stick. Știți cu toții ce e acela, un memory stick care se introduce în computer. Și din computer, computerul intră în conexie cu memory stick-ul și se poate face transfer de informație de la unul la altul. E, oamenii ăștia vor să dezvolte treaba asta, și atunci vor ști când mințim și când nu. Vor ști ce avem în minte și ne vor pune gânduri în mintea noastră, ne pot conduce, pot ști ce opțiuni politice și religioase avem. Lucrul acesta, să știți că este în desfășurare. O să ne mirăm așa de tare, bunica zicea să pleznească fierea în noi de mirare, pentru că trăim într-o eră, într-un timp în care viața se redefinește masiv. La fel de adevărat este că noi suntem oameni simpli, oameni normali, nu suntem implicați în treaba asta, nu ne interesează. Pe noi ne interesează să avem o familie bună, să fim la biserică, să ne închinăm și în timpul liber să ne odihnim un pic, să avem părtășie. Ei, dincolo de viața asta cu mintea noastră, este o viață extrem de murdară și de nenorocită, de destrăbălată și de plină de păcat. Și există instituțiile care au acaparat știința, lumea științifică, lumea academică, să dezvolte această inteligență artificială. N-aveau de unde să știe predicatorii de acum 20 de ani când predicau despre Apocalipsa că de fapt astăzi avem alternative la interpretarea Apocalipsei. Avem alternative la ce înseamnă 666. Avem alternative la ce înseamnă să te închini sau să nu te închini semnului fiarei. Și deși suntem aproape de lucrurile astea, cei mai mulți dintre noi nu le cunoaștem pentru că nu avem interes, suntem niște oameni simpli, liniștiți, ne vedem de casă, de biserică, de viață și de familie. Dar dincolo de zidurile bisericii există o lume destrăbălată care și-a pierdut orice reper. Și lumea asta este condusă de o categorie de oameni care vor transforma lumea noastră într-o lume imposibil de trăit. Sigur că n-ar trebui să ne intereseze prea mult, pe de o parte. Pe de altă parte, nepoții noștri se vor naște în lumea asta. Vor fi luați de la 3 ani și duși la grădiniță, ca să fie sub influența noastră cât mai puțin și sub influența lor cât mai mult. Cursurile astea, care nouă nu ne plac, legate de educația sexuală, sunt obligatorii. Matematica nu e obligatorie. Nimic nu e obligatoriu. Dar cursurile astea sunt obligatorii. Nu ai dreptul să-ți iei copilul de la cursurile astea. Nu numai că le va spune copiilor, dar vor avea lecții experimentale, când fata va pipăi pe băiat în zonele lui intime, genitale, ca să știe cum arată treaba aia și treaba aia alta și invers. Și le vor arăta, nu doar că le vor spune, toate lucrurile astea bestial de pe față, la o vârstă la care ei nici nu știu bine cum îi cheamă și n-au niciun habar să gestioneze informațiile astea, n-au nevoie de ele. Fac lucrul ăsta ca să-i bestializeze, ca să-i animalizeze și să cultive înclinația înspre LGBT, fără rușine, fără religie, fără Dumnezeu, fără închinare, fără rugăciune, fără Biblie, de la vârsta de 3-4 anișori. De aceea ar trebui să ne intereseze. Vă spun lucrurile astea pentru că și eu sunt un om ca dumneavoastră, sunt un părinte, mă simt responsabil să influențez generația mea cât mai mult cu ajutorul lui Dumnezeu și de asemenea vă încurajez pe dumneavoastră să influențați pe oamenii din jurul dumneavoastră. Creștinii sunt suficienți de mulți, sunt suficient de mulți să se impună. Sunt suficient de mulți ca să hotărască cine este președinte într-o oarecare măsură. Și în România și în America, mai ales pe fondul absenței de la vot. Dar permiteți-mi să reclam sau să pun în fața dumneavoastră o mare problemă pe care o avem cu toții. Nu ne interesează. Și pentru că nu ne interesează, ne pierdem dreptul să ne intereseze atunci când vom recunoaște problema. N-am vrut să mai fim profesori și nici directori de școli. N-am vrut să mai conducem companii și n-am vrut să ne implicăm în politică. N-am vrut să facem nimic ce are legătură cu slujbele de conducere a unui oraș, a unei țări sau a unei localități sau instituții. Am vrut să fim retrași, să ne vedem de pocăință, dar locurile astea au fost ocupate de o altă categorie de oameni. Oameni care nu cred în Dumnezeu, oameni care au alte convingeri despre lume și viață. Iar pentru că noi am lăsat locurile alea goale, ei le-au ocupat și locurile alea sunt locurile care iau decizii. Care sunt legile bune, ce se întâmplă cu copiii noștri și așa mai departe. Să nu ne plângem că ei dau legi care ne nenorocesc copiii și nepoții. Pentru că noi am evadat de pe locurile alea, deși mulți dintre noi am fi avut capacitatea să le ocupăm și să stăm în fața unor decizii care bestializează lumea în care trăim. Frații mei, eu vă încurajez să vă faceți responsabili de faptul că și noi avem dreptul să votăm, să spunem da sau nu cu privire la anumite lucruri. Dacă nu vrem să votăm, că oricum nu contează, atunci vreau să vă spun că ei vor face ce cred, iar ce cred ei este împotriva noastră și împotriva lui Dumnezeu. Legile pe care le dau, spre exemplu în Canada, este lege că nu ai voie să mai ții predici în legătură cu subiectul LGBT. Nu ai voie, iar dacă faci asta, poți să intri în pușcărie. Credeți că pastorilor Nu le este teamă de familia lor, de soțiilor lor, de copiilor. E ușor să vorbești despre martiraj atunci când este vorba de altcineva. Dar când e vorba de propria ta soție, de copiii tăi, de faptul că ai rate la bancă încă 10 ani de aici înainte sau 20 de ani de aici înainte, că ai copii mici, că familia are nevoie de tine și pastorii și predicatorii sunt oameni. Ce vom face în vremurile care urmează? Observați că ne-au închis într-o biserică, aici încă spunem ce vrem, dar ascultați-mă, nu vom mai spune mult ce vrem nici aici. O să vedeți. Dacă vom mai spune ce vrem, ne scot afară de aici și ne confiscă biserica, pentru că vom deveni promovatori de ură din punctul lor de vedere și vor crea legi care ne le dau posibilitatea să ne acuze pentru manifestarea credinței noastre. Și asta pentru că locurile pe care puteau sta unii dintre noi sau din copiii noștri, am pus presiune prin educația noastră din biserică ca să nu fie ocupate de ai noștri, ci doar de ai lor. Acum ai lor, adică echipa adversă, creează legi pentru desfințarea echipei noastre. Cred că ar fi bine să ne uităm, nu neapărat să facem politică, noi nu suntem chemați să facem politică, dar suntem chemați să urmărim binele cetății în care trăim și binele familiei pe care ne-a dat-o Dumnezeu în calitate de bărbați, tați, soți, femei, mame și soții. Și de asemenea suntem chemați să vorbim despre Domnul Iisus. Unul dintre prietenii mei din biserica aceasta îmi spunea că aseară a fost o doamnă la biserică care are vecini credincioși. O familie de în fața casei și una în spatele casei. Și în ciuda faptului că stau de mult acolo împreună, niciodată n-au invitat-o pe această doamnă neconvertită la biserică. Întreb, care mai este menirea noastră? Venim la biserică să cântăm. Cât de departe suntem de ritualurile bisericii ortodoxe? Noi suntem chemați să mergem până la marginile pământului, dar nici până la vecini să nu mergem? Nu vi se pare că e prea mică distanța ca Dumnezeu să nu se supere pe noi? Frați și surori, vă încurajez în încheiere, întoarceți-vă la Scripturi, nu numai în adunare, nu numai când aveți dispute despre Biblie, dacă trebuie să ne acoperim sau nu, nu numai atunci. Întoarceți-vă la Scriptură cu tot stilul de viață, renunțați la omiteri și la comiteri. Comiterile biserica le penalizează. Dacă cineva fură minte, se îmbată, curvește, e penalizat de conducerea bisericii. Dar vă întreb, mai penalizează conducerea bisericii omiterile? Vă aduc aminte de Matei 25. Duceți-vă de la mine blestemaților, pentru că am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Am fost însetat, în pușcărie și în spital și n-ați venit pe la mine. Blestemaților, duceți-vă în focul cel veșnic. Pentru ce? Nu pentru curvie. Pentru neglijență, pentru uitare, pentru omitere. Vă întreb pe dumneavoastră care sunteți creștini, dumneavoastră știți că vă iubesc, eu vin în biserica aceasta în primul rând din respect pentru pastorul bisericii, pentru conducerea bisericii pe care o cunosc și o admir de mulți ani, pentru prietenii mei, pentru dumneavoastră pe care vă cunosc mai mult sau mai puțin. Acesta e motivul pentru care vin aici. Dar asta nu mă pune în situația să nu vă spun adevărul pe care eu cred că trebuie să-l repetăm, nu pentru că dumneavoastră nu-l știți. Frații mei, omiterea este la fel de păcat ca și comiterea. Hristos numește blestemat pe cel care uită, neglijează, omite să-și facă treaba. Iacov spunea, cine știe să facă binele și nu-l face, săvârșește un păcat. Vă pun o întrebare. Când a fost ultima oară când ați vizitat pe cineva la spital? Nu soția sau soțul, nu, pe cineva din adunare. V-ați gândit vreodată că Dumnezeu, Hristos, numește blestemați pe oamenii care nu fac asta? Sună puțin aspru, dar așa scrie Biblia, iar noi ne-am declarat o biserică conservatoare a Bibliei. Adică așa cum conservăm varză și murături toamna și rămân așa până primăvara și le mâncăm, ne bucurăm de ele, așa conservăm Scriptura și o păstrăm autentică, intactă. Când ați fost ultima oară să faceți o vizită la spital? Nici nu vă simțiți responsabil de treaba asta. Ascultați-mă, prealeșii mei frați, simțiți-vă responsabili. Nu fugiți doar de păcatele de comitere, adică să nu faceți ce nu e voie. Simțiți-vă vinovați când nu faceți ceea ce trebuie. A ierta, a iubi, a evangheliza, a mili, a vizita, astea sunt obligațiile noastre ca biserică. Să facem lucrurile astea și să ne creștem copiii în maniera aceasta, ca să nu se piardă generația lor, să nu se prăbușească devenind o biserică istorică, așa cum sunt cele două biserici istorice, ortodoxă și catolică. Să fim pline de foc, să experimentăm o trezire, iar trezirea să se manifeste printr-o reformă principiilor și crezului nostru. Mâna bună a Domnului să fie peste adunare, peste căpetenii și peste popor, și harul Domnului să nu se depărteze de noi niciodată și să rămânem sub binecuvântare și sub norul prezenței Domnului Iisus. Amin.